galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imaraysa washington. waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 30-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal al-shabaab iyo ciidamada puntland ku dhex maray saaka deegaanka afurur.
waxaan joogaa degmada afurur, waxaa saaka dagaal ka dhacay meel ku dhow degmada afurur 5 kilometer xagga waqooyika, waa xerada ciidanka meel ka baxsan oo xagga buuraleyda ka xigta. dagaalkaas wuxuu dhex maray al-shabaab iyo ciidamada cutubsiga ka tirsan ciidamada daraawiista puntland.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan jabhadda t b l f ee gobolka tigray oo gobolka amxaarada ka qabsaday magaalo istaraatiijia. barnaamijyadii hambalyadii heesaa iyo weliba dhacdooyinka toddobaadka ayaad sidoo kale maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. shirka G20 amaba G20 ayaa maanta oo sabtiya ka furmay magaalada Rome ee caasimadda waddanka Talyaaniga, halkaas oo dowladaha dunida dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyni ay kaga wada hadlayaan arrimaha ay wada quseeyay iyaga oo ay ka mid yihiin ka soo kabashada xanuunka COVID-19 ee dunida ku baha iyo weliba isbeddelka cimilada. waxaana rooga casa la dhigay xarunta La Nuvola ee magaalada Rome ee caasimadda Talyaaniga, iyadoo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu soo dhoweeyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale, iyadoo la dhowrayo habraaca xanuunka COVID-19. kulankan ayaa ah kii ugu horreeyay ay si kafool ah hogaamiyaashani u kulmaan muddo 2 sano, waxaana uu daba socdaa kulankii sannadkii hore hannaanka maqal iyo muuqaalka ay ku yeesheen ee uu martigeliyay dalka Sacuudi Arabiya. waxaana xusid mudan inay ka maqan yihiin shirkan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo weliba madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galabnimada sabtida maanta magaalada Rome waxaa wada xaajooda kula yeelan doona hogaamiyaasha reer Yurub, islamarkaana uu kala hadli doonaa barnaamijka hubka nukliyarka Iran. shir duceedkan oo ka garaba dhacaya kulanka G20 ee ka socda dalkaasi Talyaaniga ayaa imanaya xilli ay Iiraan bilowday toddobaadkan inay shaacisay inay diyaar u tahay inay ku soo laabato wadaxaajoodkii ka hor inta aanu dhammaanin amaba soo xidhmin bisha Novembar. madaxweyne Biden, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa raadin doona marin heshiiska ah kaasoo ku soo laabashada wadaxaajoodka ee qorshaha loo dhammaayay sannadkii 2015. sidoo kalena sida la og yahay heshiiska barnaamijka nukliyarka Iiraan ayaa waxaa loogu yeedho E3+1 uu diiradda saaraya in la wadaago waxyaabaha laga qabo xaaladda barnaamijka nukliyarka Iiraan, waxaana sidaasi sheegay aqalka cadda. madaxweynihii Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka ka saaray barnaamijkan oo la gaaray sannadkii 2018, waxaana uu Biden waa madaxweynaha hadda uu sheegay inuu Mareykanka dib ugu laaban doono marka Iiraan ay dib ugu soo noqoto inay si buuxda u dabaqaan xayiraadaha uu watay heshiiskan ee ku aadan horumarinka hubka nukliyarka ee Iiraan. jabhadda Tigray ayaa sheegtay maanta oo sabtiya in ay qabsadeen magaalada muhiimka ah ee Deze ee gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia, halkaasoo lagu waday inay kumanaan qof ka tirsan qowmiyadda amxaaradu ay gabaada kaga dhigtaan xiisadda dagaal ee halkaasi ka jirta. kooxda ayaa ciidamada dowladda Ethiopia ka riixay magaalada Deze iyaga oo u dhaqaaqay ciidamadu dhinaca magaalada Kombolja. Kataacho Rida oo ah afhayeenka t b l f ayaa Reuters khadka isgaarsiinta satelliteka ugu sheegay isagoo aanan xusin goobta uu markaasi ku sugan yahay. waxaana uu sheegay in xoogaga Tigraygu ay qabteen tiro ka mid a ciidamada dowladda. Legesse Tulu afayanka xukuumadda Itoobiya ayaana ka soo jawaabeen codsi ah inuu arrintan ka hadlo. hase yeeshee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaanay si madax bannaan u xaqiijin karin hore u socodkan TPLF ay samaysay. agaasime dugsi oo ku sugan magaalada Dizee ayaa sheegay inuu arkay askarta Itoobiya oo dib uga siqaya magaalada subaxnimadii Sabtida maanta, iyagoo u jihaysana dhinaca Kombolocha xilli korontada magaaladu ay maqan tahay ilaa iyo Jimcihii. ugu dambeyntiina dibadbaxayaal ayaa isugu yimi jidadka dalka Suudaan Sabtida maanta si ay u dalbadaan in la soo celiyo dowladdii rayidka ahayd. dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa ayaa iyaguna maanta qorsheeyay isu soo baxa malaayiin ah oo halkudhigoodu uu yahay baxa amaba taga. Fowler Bedris, wakiilka gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Kudras, ayaa war uu Jimcihii soo saaray ku sheegay in uu weli si joogto ah ula xiriiro dhammaan dhinacyada si uu u fudaydiyo xal siyaasadeed oo la dhareeran amaba ku sidkan dastuurka dalkaasi. howlgalka qaramada midoobay ee u qaabilsan kaalmaynta kumeelgaarka Suudaan ayaa sidoo oo kale isku dabiridaya dadaal dhexdhexaadin ah oo hadda socda si loo fudaydiyo wadaxaajooda loo dhan yahay, kaasoo ah jidka keliya ee lagu gaari karo xal nabadeed oo laga helo xiisadaasi halkaasi ka taagan. Mareykanka ayaa sidoo kale ku booriyay hoggaanka milatariga ee sameeyey afgembiga maalintii Isniintii inay ka fogaadaan dhammaan dhibaatooyinka ka dhanka ah dibadbaxayaasha nabadeed ee halkaasi ka socda. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanadu leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay ciidamada Puntland, iyo weliba Al-Shabaab ayaa saaka aroortii hore ku dagaalamay deegaanka Afurur, sida ila wareediyo ciidamada ka tirsan iyo weliba goob joogayaal ay u sheegeen v o a. dagaalka ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Puntland halkaasi ku leeyihiin. wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
dagaalkan ayaa saaka goor hore waxa uu ka bilowday saldhig ciidamada daraawiishtu ay ku lahaayeen buurta ka koraysa Af Urur. sida uu v o a u sheegay goob jooge ku sugan Af Urur oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood, waxaana goob joogahani sharaxayaa sida uu dagaalku ku bilowday.
waxaan joogaa degmada Afurur, waxaa saaka dagaal ka dhacay meel ku dhow degmada Afurur 6 kilomitr xagga waqooyika.
waa gartay, ma dhinaca buuraleyda ahba mase xeryaha ciidanka oo banaanka ah?
waa xeryaha ciidanka meel ka baxsan oo xagga buuraleyda ka xigta. dagaalkaas wuxuu dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada cutubsi ka tirsan ciidamada qaraawiista Puntland. xoriyaha meesha laga soo ridi jiray, goobiyahaas bartilmaameed meesha waa dabeetana ciidamada ayaa fariisimo ka samaystay daraawiishta, dabadeetana weerar baa lagu soo qaaday.
goobjoogahan ayaa v o a u sheegay in dhaawacyo ka mida ciidamada daraawiishta Puntland loo gudbiyey goobaha caafimaadka ee degmada Carmo.
dhaawacyada waxaa la geeyey degmada Carmo, xarumaha caafimaadka degmada Carmo. dhaawacyo badan xogogaan aan ka wareystay xagga ciidamada, niman aan wareystay ayaa isgeeyey dhaawacyadu badan yihiin. shan nin gaariga biyano kala kacday ku dhaawacmeen.
wax dhimasho ah miyay jiraanin oo goobaha lagu arkay?
waa jiraanin xagga kan kolba 2 nin ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen. war xagga kale war lagama hayo wax gaari khasaaro. dagaalka hadda waa joogsaday, ciidamadu waa soo kala noqdeen.
maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin weerarkan saaka goor hore ka dhacay agagaarka tuulada Af Urur mana aha markii ugu horreysay ee ciidamada daraawiishta Puntland iyo ururka Al-Shabaab uu dagaal halkaas ku dhex maro. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen, ciidamada jabhada TPLF ayaa sabtida maanta sheegay inay qabsadeen magaalada istraatiijiga ah Dizee ee gobolka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya. haddaba faahfaahinta arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan.
afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda oo wakaaladda wararka Reuters kula hadlay telefoonka satellite-ka ayaa sheegay in ciidankoodu uu kuwa dowladda federaalka ka saaray magaalada Desie ayna hadda ku sii jadeen magaalada Kombolcha. waxa uu sheegay in ciidanka TPLF uu gacanta ku dhigay askar ka tirsan ciidamada Ethiopia. Afhayeenka dowladda Ethiopia Legesse Tulu ayaana ka jawaabin codsi ahaa inuu sheegashada TPLF ka hadlo. Wakaaladda wararkii Reuters waxa ay warisay inayna xaqiijin karin sheegashada TPLF. Agaasime iskuul oo ku yaala Desie ayaa sheegay inuu arkay ciidamada dowladda Ethiopia dib uga guranaya magaalada subaxnimadii hore ee Sabtida maanta, waxayna u baxeen dhanka magaalada Kumbulcha isagoo sheegay in korontadu ay magaalada ka go'an tahay ilaa iyo Jimcihii. La wareegista Desie ayaa guul istaraatiijiya u noqonaysa kooxda TPLF dagaalkeeda ka dhanka ciidamada dowladda dhexe Ethiopia oo isku dayaya inay jabhada ka saaraan gobolka Amhaarada. Magaaladana ayaa ilaa iyo 358 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Addis Ababa, waana magaalada ugu xageysa dhanka koonfureed ee gobolka Amhaarada ee TPLF ay gaarto tan iyo markii gulufku ka bilowday gobolkaasi bishii Julaay. Dagaalkan u dhexeeya TPLF iyo ciidamada dowladda federaalk Ethiopia ayaa dilaacay ku dhowaad sanad ka hor, waxaana ku dhintay kumanaan qof, in ka badan 2 milyan oo qofina way ku barakaceen. ciidamada jabhada Tigreega ayaa bilowgii dagaalka laga adkaaday, laakiin waxay dib u soo qabsadeen inta badan gobolka iyo caasimadooda Mekele bishii Julaay, iyagoo markaa kadibna u sii dhaqaaqay dhinaca gobollada deriska ee Amhaarada iyo Cafarta. Bartamihii bishan Oktoobar, ciidamada Tigreega ayaa sheegay in militariga Ethiopia uu dagaal dhinaca dhulka ah ku soo qaaday, hase yeeshee dowladda federaalka Ethiopia ayaa beenisay in weerarkaasi ay iyagu bilaabeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi. xaaladda dalka Suudaan ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa tan iyo intii ka dambeysay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay Isniintii, iyadoo ay dhacayaan bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo militariga talada la wareegay. waxaana maanta laga dhigay caasimada dalkaasi Khartoum bannaanbaxyo loogu magac daray socodkii amaba soo bixi malaayiinta, kaasoo lagu dalbanayo in talada dalkaasi lagu soo celiyo dowladdii rayidka ahayd. dadka bannaanbaxa sameeyey ayaa halkudheega u ahaa Nadaafa. faahfaahinta warkana waxay noo haya Xuseen Barre.
ganacsiga iyo isku socodka magaalooyinka waaweyn ee dalka Suudaan ayaa hakad galay, iyada oo qaybo badan oo dalkaasi ka mid ahna ay korontada iyo internetku ka go'an yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Isaaq Cusmaan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan.
afgembigu wuxuu saameyn weyn ku reebtay dhaqaalihii dalka, sidoo kale waxaa gebi ahaanba dalka laga xiray isgaarsiintii. ilaa hadda dalka Suudaan wuxuu wajahayaa dhibaatooyinkii ugu badnaa oo kasoo gaaray afgembigaas. xaaladda amni Xuseen, 60% hadda gacanta dowladda dalku waa degan yahay, oo gabi ahaanba dalka hadda wadooyinka isku furan yihiin, laakiin meelaha qaar magaalada faras magaalooyinka meelaha qaar ilaa iyo hadda waxaa hor la dhigay ciidamada dalka. shaqooyinka yaryar meelaha qaar waa furan yihiin, laakiin ganacsiyada waaweyn ee dalka waa xiran yihiin.
beesha caalamka ayaa cambaaraysay afgembiga ay militariga Suudaan kula wareegeen talada dalka, iyada oo laga cabsi qabo in arrintani ay mugdi geliso mustaqbalka dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ah khabiir ku xeel dheer daraasaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
waxaa ka dhalan kara inqilaabkan in uu dhasho xaalad mugdi ah oo markaa mustaqbalkii dimuqraadiyadda dalka Suudaan oo markaa mugdi galo. waxaa kaloo dhalan kara kacdoon labaad markaa kasii laba kacleeya dalka Suudaan, kaasa oo lagu saxayo kacdoomadii hore oo markaa dhicisoobay oo markaa la isleeyahay kuwii hore tubtii loogu talagalay way ka leexdeen, bal kacdoon kale markaa ha lagu saxo. waxaa dhici karta bahwadaagii markaa ka dhexeeyey militariga iyo shacabka in iyo kalsoonidiiba inay lunto, oo markaa haddiiba kacdoonkan la saxo mar dambe aan dib loo aaminin militariga, lagana fogaado intaasoo kilomitir nidaamka markaa ay ku maamulayaan militari ahaan aad looga sii fogaado.
ururada bulshada rayidka ah ee dalka Suudaan ayaa ku baaqay in sabtida maanta ah ay dalkaasi la isugu soo baxo bannaanbax aad u weyn oo looga soo horjeedo militariga dalkaasi Suudaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal maamulka galmudug ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu soo afjarmay dagaal 4 maalmood socday oo magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ay kula galeen xogaga ahlusunna waljamaaca oo magaaladaasi markii hore ka qabsaday. dagaalka ayaa barakiciyey kumanaan dad ah oo magaaladaasi ku noolaa iyadoo uu xirmay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud. ciidamada ahlusunna waljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid a gurceel ayaana la sheegay inay ka baxeen ka hor inta ciidamada galmudug aysan la wareegin gacankuhaynta guud ahaan magaalada. wararka ayaa sheegaya in kabixitaanka ahlusunna uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolka. wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shireef lagle ayaa v o eda u xaqiijiyey in gurceel ay dib u qabsadeen islamarkaana uu dagaalka soo dhammaaday, isagoo dhinaca kalena sheegay in rag deegaanka ah ay arrinkaasi u howlgaleen.
degmada gurceel maanta waxa weye waa nabdoon tahay, waxa badi kaba jiraan dhammaan deegaanka gurceel. dowladda ayaa gacanta ku haysa dagaalkuna, haata waa soo gabagaboobay, waana nabdoon tahay. waxaana soo bilowday in dadku ay kusoo noqdaan guryahooda. dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dowladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, dadka guryahoodii haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii, ayagoo nabdoon. gurceelna saaka waa nabdoon tahay. niman isla deegaanka ah ayaa dhex arintaas tahay. waxaa gurceel kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawshayadu waxay ahayd ciidamadaasu ha banneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda, annaga colaad kale iyo xumaan kale aan uhayn nima jirin. ayagaa marka arrintaas diidanaa, haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu hadda waa soo dhaweynay. haddii la dagaalkuna istaago, dadkuna u nafiso, haddii intii maqnayna ay soo noqoto, intii dhibbanayna ilaahay dhabka ku jiro.
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka tacsiyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalka iyo kuwii ku barakacay ayaa sheegay inay isku dayeen hab kasta oo lagu baajin karay gacanka hadalkii dhexmaray iyaga iyo ururka ahlusunna, sida uu hadalka u dhigay.
waa ka tacsiyeynaynaa, waa isaga tacsiyeynaynaa dhibaatadii ku dhacday guud ahaan galmudug, gaar ahaan reer gurceel ku dhacday. intii ku dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo. sida hadda warbixintana lagu siiyey dadka shacabka ahaa, shacab weynihii reer gurceel, dhibaata waa soo gaartay, laakiin geeridu waa yareed shacabka, dhib ku filaysa waa soo gaaray. barakac burbur hantiyeed waqti dheer barakac qaatay oo 20 beri ka badan lagu hayay bannaanka, oo guryahoodii looga hayay. waxaan wada ognahay inaan isku daynay, inaan waddo kasta u marnay, inaan qayb kasta oo muhiima u marnay, inaan ku qancinno inay qaataan, inay aqbalaan sida saxda ah, oo dagaal iyo dhibaato laga baaqdo, dadkoodana ay ka daayaan dhibaatada ay u geysanayaan, iyagoo weliba sheeganaya ama isticmaalaya magac culummo. waxaan la xiriirnay odayaasha dhaqanka oo hadda fadhiya, waxaan la xiriirnay siyaasiyiinta, waxaan la xiriirnay bulshada dadka waxgaradka. jiha kasta waxaan ugu marnay in bal un la helo cid ay u soo joogsadaan oo ay ka aqbalaan waxaan qori caradi ahayn.
dhinaca kale, wasiirka gargaarka ee maamulka galmudug cabdiraxmaan makaawi oo madax u ah guddii uu madaxweyne qoorqoor u saaray gurmadka dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay colaadii gurceel, ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii dagaalka uu ku keenay magaalada iyo waxyeelada dadka soo gaartay.
sidaan la wada socono, waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii, waxbarashada, caafimaadkii, biyihii, ceelashii biyihii, barkadihii, soolaradii, iyo magaalada qeybo badan oo ka mid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada lagu shaqeynayay. markii qiimeyntaas aan dhameynay, kabacdi waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgelin lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqay ugu baahnaayeen looga qaban lahaa. wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maarata qeybteeda ay ka qaadanayso in gurceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug.
dhinaca kale, maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay toddobaadkan qabtay doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay ku soo doorteen xubnaha golayaasha deegaanka ee matalaya, iyadoo doorashadan ay hordhac u tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo maamulkaasi uu tiigsanayo. saddexda degmo ee kale ah qardho ufayn iyo eyl ayaa loo doortay in lagu qabto doorashada iyadoo doorashaduna ay ka dhacday 4 iyo 50 xarmood. Tirada dadweynaha ee loo diiwaangeliyey codaynta inay ka qayb qaataan ayaa ku dhow 40,000 oo qof iyadoo 494 musharax ay ku tartameen 780 kursi oo golaha deegaanka ah ee degmooyinkaasi. Puntland oo la aasaasay 1989 ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay hirgelinta nidaamka doorashada xisbiyada badan, waxaana ay doonaysaa inay ka gudubto hanaanka baarlamaaniga ee oday dhaqameedyada keliya ay soo xulaan golaha wakiilada. Maxamed Cismaaciil oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland u qaabilsan degmada Qardho oo ka mid ah saddexda goob ee doorasho ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta iyo sida xisbiyada ay kuraasta u kala heleen.
Wadarta codadka iyo kuraasta ay kala heleen ururada siyaasadu. Urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda wuxuu helay 85 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka shaqaalaha xogsitada ah wuxuu helay 29 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta wuxuu helay 4,197 cod oo u dhiganta 9 kursi. Urur siyaasadeedka kaah wuxuu helay 5,469 cod oo u dhiganta 12 kursi. Urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay 5,173 cod oo u dhiganta 11 kursi. Urur siyaasadeedka horseed wuxuu helay 150 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka ifiya wuxuu helay 218 cod oo u dhiganta 1 kursi. Intaasi waa codadka guud iyo siday ururadu u kala heleen iyo inta kuraas heleen. Waxaa soo baxay xildhibaano dhan 33 xildhibaan oo gala deegaan, kuwaas oo 9 ka mid ay yihiin haween, taasoo u dhiganta 27% golaha deegaanka degmada Qardho inay qaateen haweenku.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa rajo ka muujiyey inay soo dhammaystirmaan dhammaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland.
Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin cid alaalay ciddii qayb ka ahayd in ay noo hirgasho riyadii aynu ku riyoonaynay oo ahayd bal 3 degmo ugu horreysa in tallaabada koowaad ay si guul inoo ku hirgasho. Ilaahay idinka waxaan rajaynayaa inta harsanna inay sidaan si kasii fiican noogu sii dhici doonto. Waxaan rajaynayaa insha Allah maanta maalinta id xigta annagoo ku dhawaaqayna dhammaan liiska musharaxiinta ee golayaasha deegaanka Puntland oo dhan inaynu isugu nimaano madal madashaan la mid ah. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waa gaag dhegaystayaal, Cabdiqaadir Maxamed Mursal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha oo ay si wada jiray nala socodsiin doonaan Caashe Ibraahin Aadan iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal, oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhambaalka ugu horeeya Nuuro baldhegeystayaasha soo dirsaday usoo qabo.
Waa mahadsan tahay Caasha. Dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray Aabe Maxamed Yuusuf Qaasim iyo hooyo Faadume Maxamed Cumar, ayeeyo Faaye Bahow Ibraahim iyo habaryeer Sitey Abuukar Cumar, habaryeer Faadumo Abuukar Cumar iyo adeer Cabdi Yuusuf Qaasim, Cabdulaahi Cabdi Yuusuf, xaawo Maxamed Yuusuf iyo hooyo Aasiya Sheekh Maxamed waxaa kaloo ku jira aabo sheekh maxamed ibraahim iyo sacdiyo maxamed yuusuf, cabaas maxamed yuusuf iyo sayid cali maxamed yuusuf, nuur maxamed yuusuf. Dhammaan dadkan waxay hambalyo meher oo wacan ay hawada u marinayaan cabdicasiis maxamed yuusuf iyo gacalisadiisa qaaliga ah xaawo maxamed ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafadda cali kamiin. waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad khayr qabana, allah idinku arsaaqo, aamiin.
dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waxau naga soo gaaray safiyo maxamed cali xaashi iyo faadumo maxamed cali xaashi, cadar maxamed cali xaashi, cabdiraxmaan yuusuf, asxaab aliirahda iyo cismaan maxamed cali xaashi, burhaan cismaan cali xaashi iyo cabdishakuur cabdinuur cabdulaahi iyo cabdulqaadir maxamed cali xaashi iyo cabdiraxmaan axmed jaamac indha yare iyo rubile jaabiri salaad warsame iyo cabdisalaan cabdulqaadir kajooje iyo saacid maxamuud maxamed xaaji waxa uu ku magac dheer yahay filane. dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay leeyihiin hambalyo iyo bogaadin waxaanu gaarsiinaynaa cabdulaahi maxamed cali xaashi iyo marwo naciimo maxamed cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho 14 bisha oktoobar sanadka 2020 waxay leeyihiin isku waaro noqda kuwii uu rabbi kala siiyo bad khayr qaba. aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyey waa hagaag. todobaadkan waa caashay waxaan dhegeystayaasha u haynaa heese jacayl oo xul ah, heesahaasina waxaan ku bilaabi doonaa heesta wacad ku luqeynaya fanaaniinta maxamed nuur griig iyo sahra axmed jam.
dadna ruux ku aaminay iyo wacad ilaahay aan ahay mid oon iyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye maya qoosanaysa ila aragtay kuna idhiye maya qoosanaysa dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe ahalay
leelaha waxba ka dhacay waa hees jacayl waa hees hees dhaaftay waa hees cajiib ah dabcan waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka helaan
dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray sakariye yuusuf axmed yaxye yuusuf axmed cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiqani yuusuf axmed naseexo yuusuf axmed haadi yuusuf axmed iyo zamsam axmed bilow iyo saygeeda sacdiye axmed baylow iyo saygeeda iyo habeeryar leyla axmed farey iyo saygeeda iyo bare xuundi wuxuu ku magac dheer yahay bare baki iyo habaryar saciido axmed farey saygeeda bilobaal yari iyo dad kale oo fara badan ayaana ka tegin ayeyo calasey cabdi goosaar iyo habaryar fartuun cabdulaahi maarey baa la yiri iyo cabdinaasir axmed bilow dhammaan dadkani waxay iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nasra sheekh yuusuf iyo maxamed muuse oy gabar igu dhalatay degmada daynila baa la yiri waxay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigatii soo weynaataa dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarto aamiin
hambalye meher ayaan hayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdikaafi cabdirashiid xirsi cabdinuur cali xuseyn maxamed jaamac mire iyo mustafa cabdicali xasan maxamed yuusuf samariya cabdiweli aadam iyo cabdifataax xuseyn ciye faarax cabdulaahi maxamed iyo sadiiq asad januune aadam faarax farasle dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambali gaarsiinayaan bashiir maxamed yuusuf iyo zamzam maxamed xamba oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka laandow dowle oo ka tirsan degmada caabudwa meherkaasi allaha ka dhiga mid barakeysan arooskana ku xajiya allana hadinku arsaaqo owlaad baaryaal ah aamiin
marka hore baa la yidhi dhambaalkan aan gacanta ku hayo waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka cashcuud iyo nuur bukhaari oon idinka gudoonay marka xiga baa la yidhi waxaa tihaniid aroos si wada jira u diraya dhammaan qoysaska reer xaaji soofe iyo reer garaad cali buraale xasan iyo reer baashe xaaji xasan iyo reer mustafe xaaji cumar gaar ahaan baa la yidhi waxaa hambalyada arooska diraya baa la yidhi hooye sahra maxamed xaaji soofe iyo caruurteeda oo kale ah nasre garaad cali buraale iyo ilhaan garaad cali buraale iyo kamaaludiin garaad cali buraale iyo caruurtiisa idil garaad cali buraale iyo fuusiye garaad cali buraale iyo sucaad garaad cali buraale ismaaciil fadxi garaad cali buraale iyo axmed shaakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa leyla garaad cali buraale iyo jibriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo aroos u dirayaan caruusadda iyo caruuska baa la yiri hooda Mustafa iyo Muxyadiin Baashe oo 16-kii bishaana ku aqalgalay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxay leeyihiin guurkiina wuu hagaagay. Hambalyo baanu idin leenahay beeraadeen duca iyo heestaba waa xaggiina. Waa tahay Nuur Bukhaari ayaan ka sugeynaa Mardhow.
Caasha, mar haddii aad dhankaygii usoo riixda, waxaan leeyahay dhanka ducada, Allaha idin ka dhigo qoyskii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela, gurigiinana guri nagi. Dhinacii heesahana waxaan jeclahay inaan usoo qabto heesta inoo ahaatay waxa ku luqeynaya fanaanka Sultaan Seera.
Ahato.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi. Hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasho, waxaana ay naga soo gaartay adeer cabdinuur aadan waris iyo adeer jaamac aadan waris, adeer xasan aadan waris iyo eeda hinda aadan waris, eeda sahare aadan waris iyo eeda ugaaso aadan waris iyo eeda qaali aadan waris, eeda faadumo aadan waris, eeda caasho aadan waris iyo iid xasan aadan waris, ibraahim xasan aadan waris iyo khaalid cabdi aadan waris iyo axmed cabdi aadan waris, hooyo faadumo baashe cabdi iyo qoyskeeda aabu xamdi baashe cabdi waa habo habaryar xamdi baashe cabdi iyo habaryar farxiye baashe cabdi, abtisaciid baashe cabdi iyo qoyskiisa abti cabdilaahi baashe cabdi. Dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan maxamed cabdirasaaq aadan waris iyo hodan farxaan jicsin oo uu wiilkoodii curadka ahaa ugu dhashay tuulada alabla oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida. Wiilkaasi waxaa loo bixiyay Khaalid. Waxaan leenahay Khaalid, allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo sahra cabdi cali iyo caruurteeda, aabe hure bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, abti faseex cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, adeer mustafeeh bashiir cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo habaryar ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda, habaryar mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda, iyo habaryar naciimo cabdi cali odageeda iyo caruurteeda, iyo dhammaan asxaab kale oo fara badan aan soo koobi karin. Waxaa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdifataax maxamuud cabdulaahi iyo maa'ida hure bashiir cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada gunagada baa la yiri. Waa magaalo igu cusub, waxay leeyihiin isku waara oobad khayr qabo, rabba idinkala siiyo. Annaguna waxaanu leenahay aamiin.
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, caasha heestani waa hees ugu cusub balse aad ii soo jiidatay. weliba waxay ila tahay in mar dhow ay soo baxday haddii aanan qaldanayn. ilaas baan kugu raadiya. waxaa ku luqaynaysaa fanaanadda nimco yaasiin.
sidii ramad keel dhalo nirkaha laga reebayba intaa hoosu reemaya ilaas baan kugu raadiya sidii ramad keel dhalo nirkaha laga reebayba intaa hoosu reemaya
arabiyo dumar labiyo dhadigta israba raxagu waa aniyo adigee guriyo reer ma wada yagleela admigu waa arabiyo dumar labiyo dhadigta israba raxagu waa aniyo adigee guriyo reer ma wada yagleela raxagu waa aniyo adigee guriyo reer ma wada yagleela.
Hambalyadani waxay naga soo gaartay Ayaad Maxamed Aadan Isaaq iyo Muhaab Maxamed Aadan Isaaq, hooyo Elza Cabdikariim iyo hooyo Zahra Cabdikariim, hooyo Khayra Cabdikariim iyo Zahra Sirdaas Muxyiddiin iyo ayeeyo Ruqiye Sheekh Maxamuud Cabdirasaaq Maxamed iyo hooyo Umayma Cabdikariim Sheekh Cabdirasaaq Axmed. Dhammaan asxaabtani kor ku xusan waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan Sirdaas Muxyiddiin Macalim iyo Sumayda Cabdiraxiim Sheekh oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, gaar ahaan xaafadda Toofiiq. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Maxamed Sidaas Muxyiddiin. Waxaan leenahay Maxamed, Allaha ka dhiga kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Hooyo Aasiya Sheekh Maxamed iyo aabe Maxamed Ibraahim ayaa dhambaalkan ugu horeeya. Waxaa kaloo kula jira Leyla Maxamed Hiraabe iyo dhammaan ilmo Maxamed Hiraabe, Farxiya ku jirta, Cadnaana ku jira, Nimcaan, Faadumo, Warsan iyo sidoo kale Canab. Dhammaantood waa ilmo Maxamed Hiraabe iyo Canab Mursal Muridi iyo Aamina Mursal Muridi iyo Caadil Shiine Mayow. Ra'iisa Farxaan baa la yidhi Maxamed iyo Raasha Haaruun Nuur. Waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Mukhtaar Maxamed Ibraahim iyo marwadiisa Naciima Maxamed Hiraabe oo gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi oo ku dhalatay isbitaalka SOS, Allah ka dhigatiisa oo weynaata, dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda, aamiin. Dhambaalka dhinaceega ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray aabe Yuusuf Macalin Cabdulle iyo hooyo Faadumo Xuseen Guray, hooyo Aamina Aadan Cumar, aabe Cali Maxamed ayeyo Bunay Uturow Cadow iyo Eedo Qalanjo Yuusuf Macalin iyo Eedo Raxmo Maxamed Macalin iyo dad kale fara badan oo lasoo koobi karin oo ay ka mid tahay habaryaar Xuriya Xuseen Guray iyo Abti Ibraahim Xuseen Guray. Dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Maxamed Deeq Yuusuf Macalin iyo Ifraax Cali Maxamed oo 26-kii bisha Oktoobar ay gabar ugu dhalatay magaalada Jowhar. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Nafisa, ducada waa xaggiina baa layiri, Allaha ka dhigatiisa oo weynaata, dalkeeda iyo diinteeda anfacda,
aamiin. ayaan ana ugu daray gabagabadii ayaan soo gaarnay. Heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doono waa heesta Haddaan Ka Daawoobo, waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan Khadiijo Fooday Nuur. Heestaas ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan.
Oh,
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyadii heesaha oo ay nala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo weliba nuur xasan nuur. haatanna aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo magaalada muqdisho. doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan ayaa shalay soo saaray ama aan idhaahdo guddida doorashada gobollada waqooyi ee somalilan ayaa shalay soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matalaya gobolladaasi. guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed ayaa qayb ka ahaa soo saarista habraacan ayaa maanta muqdisho ku soo bandhigay. qodobada ku xusan habraacan ayaa waxaa ka mid ah in musharaxa u tartamaya kuraastan ay muddo ama musharaxiinta u tartamaya kuraastan ay muddo 7 maalmood ka hor qabsoomidda doorashada ay iska casilaan haddii ay xilal ka hayaan laamaha kala duwan ee dowladda. arrintan ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mida mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ee hay-adaha dowladda xilalka ka haya. wariyaha v o e cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa maanta si wada jira muqdisho kaga soo saaray habraaca doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan ee lagu doortay muqdisho. habraacan doorashada ayaa tilmaamaya hannaanka loo maamuli doono doorashada kuraasta golaha shacabka ee somalilan ee lagu doortay magaalada muqdisho. waxaana meelaha qaar lagu dul istaagay in guddiga sare ee doorashada somalilan ay yihiin guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed. waxyaabaha kale lagu xuso habraaca lasoo saara waxaa ka mid a in arrinta khilaafaadka go-aanka ugu dambeeya ka gaari doonaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi. arrinta waxaa ka hor yimid xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid a xildhibaanada u tartami doona kuraasta doorashada somalilan ee lagu qaban doona muqdisho.
runtii habraacan waa mid dabakatuur ah oo ka daba imanaya qoraal lasoo saaray habeen hore kowdii habeennimo iyada oo lagu iclaaminayo inay laba kursi iyo inay murashaxiintu soo diiwaangeliyaan, taas oo baalmarsan habraacii doorashooyinka. habraaca saxay wuxuu ahaa marka hore in marka hore habraac lagu heshiiyo, ta labaad in odayaasha dhaqanka lasoo xareeyo, la tababaro inay ergada soo xulaan oo markaa iyaka iyo bulshada rayidkaba tababara loo sameeyo sida ay markaa hanaanka doorashada uga qayb qaadan lahaayeen. intaba lama samaynin, waa la baalmaray. markaa waxaa cad in meesha musuqmaasuq culisi ka muuqdo, taasna waxaa u daliila dee in iclaamintii kuraasta ay ka horeysaba iyadii aan lasoo tallaabooyinkii saxa ahaa ee lagu heshiiyey ee hanaankii doorashadaba aan lasoo marin oo ahayd intaas marka la dhameeyo kadib markaa la iclaamiyo kuraasta. tayaab kale ima kasii weynan taa waxa weeye, haddaad akhrido habraacan lasoo saaray kadabatuurka ah, doorkii fiit waa laga saaray meesha, doorkii siit waa laga saaray meesha, doorkii ra-iisul wasaaraha waa laga saaray meesha, oo udubdhexaadu ahaa waad ogtahayd heshiiskii lagu gaaray madasha waxay ahayd arrimaha somalilan waxaa guddoominaya ra-iisul wasaaraha oo la kaashanaya markaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare imika laakiinse waxa weeye iyakii baa la kaashanaya ra-iisul wasaaraha waa ka baxay equationka isagu.
khubarada ka faallooto siyaasadda soomaaliya ayaa iyana dura habraaca maanta laga soo saara muqdisho, sida uu fiyooda u sheegay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda soomaaliya.
sida caadiga doorasho haddii la qabanayo, doorashadaas waxaa la rabaa inay qabtaan dad dhexdhexaad ah oo aan doorashada aan ku lahayn political interest. marka haddii cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ulid hadday rabaan inay iyagu xildhibaanano noqdaan, xildhibaanadana iyagu ay qoraan oo iyagu ay awoodda ay qaataan, markaa meesha waxaa ka baxaya doorasha ka baxaysaa waxay noqonaysaa tii iska jaallasiyeed oo kale noqonaysaa dalkan iyo dadkana. taas ninka dooran doorta waxa u dhacdeen dadka saxuudin bay jiseen, taasi doorasho noqon mayse. waxaa la rabaa in la ilaaliyo cadaaladda iyo wanaagga haddii la rabo dalkan in laga dhiso nidaam dowladeed oo hore u soconaya.
habraacan doorashee maanta laga soo saaray muqdisho ayaa qodobada qaarkood xildhibaanadu ay durayaan waxaa ka mid a arrinta go-aan gaarista khilaafaadka markay timaado kuraas ee lagu murmo.
khilaafaadka qodobka 20-aad ee ah inay iyagu xalinayaan wixii khilaafaada waxay ka saartay meesha markaa guddiga khilaafaadka ee qaran iyo kii maamulkaba, waa waxaan hore loo maqlo la arag, waa arrin yaab leh. magacan guddoonka sare ee somalilan doorashooyinkooduna dee runtii ma naqaano meelu ka yimi, laakiinse waxa weeyaan waxa loo sameeyaa siit iyo fiit iyo khilaafaad iyo inuu ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu uu kor joogteyn ku yeesho waxay ahayd waxyaabaha noocan oo kale si aanay u dhicin. Imankana si ula kacay u dhacday. Waxaa leenahay nimanka fiidka maanta kormeerada meesha kusoo sameeyeen arrinta maanta ay xalaalaynayaan ay ka waantoobaan in murashaxiinta maamulada iyo cid kasta international community-gu inay arrintan u aragto boob kuraas la dhacayo. Marka anagu fikirkaas aanu ka qabnaa annako ah murashaxiinta kuraasta waqooyi u taagan oo aan nahay gruub aad iyo aad u tiro badan oo dibadda ka taagan.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa u sheegay v o a in cabasho weyn ay ka qabaan hanaanka hadda lagu maamulayo doorashada kuraasta aqalka hoose ee Soomaaliland.
Cabashada runtii dee annaku cabashada meel kasta waa gaadhsiinay guddiga khilaafaadka iyo dadkay khusayso dhan. Inta ugu weyn waxa weeye runtii dulmiga lagu hayay iyo afdubka lagu hayay broseska iyo habraaca doorashooyinka Soomaaliland iyo qaabka ay ku soo baxayaan iyadoo loogaa wixii ka dhacay doorashadii aqalka sare. Iminkan waxaad moodaa mid kasii foolxun inay socoto oo bob kuraas reero ku qoran yihiin in la dhaco oo reero kale la siiyo sida 239 oo annaka nagu astaysan iyo musharaxiin kale oo badan reero kaleo badan oo jufada dhaban aadan ku astaysan laba 254 ay doonayan inay qaataan labada kursiee la iclaamay iminka midna waxa weye 237 oo murashaxiintii kale oo dhan loo diiday. Waxaa lana sameynayaa broseska la isticmaalaya waxa weeye odayaashii dhaqanka oo meel lagu xidhay oon access loo helayn si ay noogu saxeexaan araajidayadii iyo ergada liskeedii. Marka broseskii haddii laga xayiro waxa weye meel aad u martaa ma helaysid iyo registrationkiina ma geli kartid. Marka meesha runtii waxaa ka socda waxa afduub lagu sameeyey sistemkii doorashooyinka ee Somaliland. Waxaa runa marka inaad taasaa loo ogaado wixii laga qaban karana laga qabto. Haddii saa kusii socotana kolley waad ogaanaysaan dalka inteeda kale saasuba loo maamuli doonaa ee loo diyaargaroobo.
V o ed ayaa la xiriirtay dhinacyada arrintan ay khusaysay sida guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdixaashi Cabdulaahi, guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland, balse kama aysan jawaabin taleefanadeenna. Cabdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, gabagabadii baan marinaa markana aynu codka xasanaada samatar iyo waliba heesta xayaad ku wada nasanno. sida dhayda caanaha ilkaagan dhoolka heestaasi xayaad dhegeystayaal iyo waliba codka xasan aadan samatar ayaana ugu dambeeyey idaacadda idin galabta iyo waliba wararka v o a tan iyo kulanta dambe oo aniga cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.